Tere Nõmme raadio kuulajad, olete meiega siin saates Valguse ja Varju piirimal. Meid on täna siin kolm, mina Helis, Martin ja nagu ikka Hannes. Ja Hannesed teemad on täna siuksed võibolla nad kujuvad, võibolla midagi jumalatest, võibolla midagi veel, et millest sa alustad?
Tead, ma alustan kõige mitte ujuvamast teemast. Ja see on see, et noh, olete pannud tähele, et suvi on käes, no jah, see on küll nii kaheldav, aga vähemalt puud on lehes, järelikult on suvi. Ja mis ma sellega tahaks öelda, et tuleb jälle traditsiooniline suvine arengumaagide kokkutulek, mis toimub juulis, mitte juunis. Juuni on see jaanipäeval kuu ja siis juuli on see suve kesk kuu. Ja see toimub 22 kuni 24. Ehk see on vist kolmas nädala vahetus. Nii et juuli lõpus toimub arengumaagide kokkutulek. Ma pean nii palju mainima, et kuna kõik asjad on kallimaks läinud, siis noh, ja tõstan mina hinda, kui ennem oli kokuka hind oli 50 eurot, siis ma tõstan 60 peale. Noh, kuigi ma tean, et nüüd on ikkagi traditsioon, kui ikka tõsta, siis nii, et poole võrra, aga noh, ma üritan nüüd rahulikult mitte nii palju tõsta. Noh, ma võin näiteks öelda, et ma just tellisin Vormsis puid, seal oli 50 eurot, aga see koorem pindusid, noh, need on puujäägid kohale toomine. Siis nüüd maksis juba 80 eurot, et noh, ma arvan, et ma nüüd nii julm ei pane, et tõstan kohe 80 euro peale, aga lihtsalt olude sunnil ma pean ikkagi tõstma ta 60 euro peale, sest noh, selg on see, et ma peale ei tahaks maksta. Ja noh, ikkagi traditsioonilised loengud, traditsiooniline saun, tünn, näidendit ma see aasta ei tee, sest mul on millegi pärast kahtane tunne, et küllaltki vähe rahvast tuleb. Ja kõik sõltub sellest, kui palju rahvast tuleb, kas ilutulestik tuleb või ei tule, sest noh, ma ütlen ausalt, et ilutulestik maksab ka 200 eurot, aga kui rahvast on liiga vähe, siis noh, ma lihtsalt ei tule enam raharesurssidega välja. Ehk ütleme niimoodi, et kui inimesi tuleb üle 30, no ütleme 40, siis tuleb ilutulestik, kui ei tule nii palju inimesi, siis lihtsalt seda ilutulestiku ei tule. Ja noh, eks ma siis vaatan, võibolla on midagi jooksvalt näidendi asemal, aga noh, see on see, kes kohale tuleb, see näeb. Ja mis ma tahaks öelda, et kes tulevad autodega, need olge nüüd head ja broneerige juba auto koht ära, sellepärast, et
praami peal siis.
Praami peal, sellepärast, et rahvaarv Vormsi saarel tõuseb. Praami graafik ei ole muutunud. Noh, ma tean, et meil on ka seal mõningad poliitikud juba tekinud ja ehitatakse uus arendusi ja noh, ütleme, autosid on päris palju ja me ei tea, võibolla on veel mingi üritus ja siis ei saa enam keegi ligi. Ja nii, et noh, nagu endiselt, et hea oleks, kui te maksate raha ette, mul on päris muidu noh, raskusi see summa kõik välja käia. Sellepärast, et ega noh, nagu te näete, olen ma ühiskonna poolt natuke heidik, mul ei ole ette nähtud suuri summasid, ise saan hakkama, aga selleks, et midagi inimeste heaks teha, seda ressurssi mul lihtsalt ei ole. Aga see on jälle inimeste rahva tahe, sest emad ei taha, et nende heaks midagi tehakse. Ja siis ma ka ei saa koguda selliseid vabu ressursse, et ma käin välja ja et noh, läheb seal mõni tuhat siia või sinna, et noh, vahet pole. Kuigi noh, mõningatel, kellel seda raha nii, et tapab, nemad väga loevad oma sente. Aga noh, elu on kord juba selline ja mis siis ikka, et need inimesed, kes jaotaksid raha, nendel ei ole ja need, kes ei jaota teistega, need nende käes on raha ja see on juba meie selline süsteem. Me elame sellises maailmas, nagu me näeme, noh, kasvõigi sõjalski. Euroopal relvi on, aga nad Ukrainale ei anna, ma küll ei tea, kust nad neid relvi kasutama hakkavad, igaks juhuks hoiavad, nagu prükkarid, aga noh, okei, see selleks. Lastad siis vedelevad nendel ladudes ja vananevad ja selle asemel, et nüüd võiks, noh, näitikene anda relvi, te isegi ei pea ju, Euroopa ei pea isegi sõdima, aga noh, nagu me näeme, nendel on ju tähtis Putinile pugeda ja mina olen küll asjast aru saanud, et räägitakse küll, et Venemaa on paha, aga kui me vaatame reaalselt, siis toimub räige Putinile pugemine salaja, aga noh, mis seal ikka, eks elu on kord selline ja vaatame, mis siis maailmas siis noh, välja tuleb. Aga ma arvan, et nüüd on see suvise kokuka värk räägitud. See on 22 kuni 24.
On sul mingisugune teema ka, mida sa seal käsitled nagu sisu poolest?
Ta on ikkagi, kuidas inimene ehitab uus ajastu. Noh, eks kokkuvõtted need, mis me oleme siin rääkinud Tõmme raadios ja kindlast on selleks ajaks väga palju uut infot ka. Sest vaata, ma ei tee ju Tõmme raadiot vahepeal ja ma ei tea, mis maailmas muutub.
Selge, et see on siuke nagu loteriin natukene.
Jaa, see on loteriin, aga ma võin öelda, et söök on hea. Vähemalt, noh, ma loodan, et ilm on ka hea. Ja noh, koht on ilus ja mis seal ikka. Üks väikene nädalavahetus mõnus ju võiks olla. Näitikene hingeharidust. Aga ma arvan, et... veel, et para julustaks. Kui te praamipiletid võtate, vaadake. Vaata, automaatselt ta lööb teile ette, et saate pileti võtta Sviibi Rohuküla. Et te muudaksite ikka ülevalt selle nupukaara, et te ostakte Rohukülast Sviibisse kõigepealt. Ja tagasi Sviibist Rohukülla. Et jumala eest tagur pidi osta, siis te pilet on, aga te ei saa kasutada seda. Vot nii, see on ka väike täpsustus. Vot nii. Aga alustame siis teooriatega. Mis ma tahaks öelda, viimased paar päeva on väga imelikud. Ma olen vist kõik panud tähele, et midagi muutud. Noh, see, mis on muutud, noh, nüüd tänaseks ma olen veendud, et inimesed ei mõista, aga nad tunnetavad. Ja ma võiksin nüüd öelda, et kui tavaline inimene on ühesõlmeline, siis ma olen pannud tähele, et on, noh, algselt ma arvasin, et looja on kahesõlmeline, aga uues valguses tuleb välja, et jumalik olend on kahesõlmeline. Siis kirjutaja tasandil on nelisõlme. Vaat siin mul ei klappinudki asi kokku, et ma nagu nägin, et ühtepidi on kirjutaja kahesõlmeline, peaks olema kahesõlmeline, aga ma näen nelja mina, ehk neli sõlme. Aga nüüd muutuste valguses läks midagi selgemaks. Ehk ütleme, meie kui inimese keha, ehk toimefunktsioon, on nelja sõlmeline. Ma tahaks veel täpsustada üle, mis see neli sõlme tähendab. Neli sõlme tähendab seda, et me peame vaatama keha, ehk inimest, nelja erineva nurga pealt. Muideks, mul jälle meenub ka Kastaneda õpetusest, et vaata väelooma nelja erineva nurga pealt, siis saad tõde teada. Aga keegi ei ole öelnud, millised need neli nurk on. Ja nüüd ma nagu tahaks veel korrata üle, mis need neli nurk on. Inimene on füüsiline mehanism. Vaadake, see on keha, mida te näete, saate käega katsuda. Te tavaliselt samastate ennast kehaga. See on üks nurk. Teine nurk on, ta on tegelikult lainetus, kiirgus, väli. Noh, see on ka selge. Füüsikas olete õppinud elektronainelised ja lainelised omadused. Ma olen võnkumine. Siis on keha, on pidev energiaringlus. Vaadake, meil käib läbi veri, Sest vaata, kui ei käi sisemisi voolusid, siis me sureme ära. Ja siis ta on nagu struktuur üles ehitus, ehk no, mingis mõttes tarkvara, mingis mõttes ehk struktuur. Ja need on, inimene koostabki neljast osast ja need olekski siis nagu inimese nagu neli mina. Aga siin ma avastasin, et loodus on 16 minaline. Me oleme siis juba sellest rääkida. Ja noh, selleks, et paremini mõista, ma mõtlesin, et kuidas siis seda noh, nagu lahti seletada. Võtke, kui loodus on suur kera. Ja seal kera peal on 16 punkti, mis nagu mõjutavad meie ilma, meie arengut. Mingis mõttes peaks olema niimoodi, et looduses on mingisugused 16 muutmise punkti, ja kui ajastu vahetab, siis punktidest nagu toimub mingisugune muudatus. Ja nüüd võikski me defineerida, et nagu loodus oleks siis nagu toitekanalid või energiakanalid, noh, ma panen praegu sellised, ta palju suurem mõiste, ma nimetangi neid sõlmedeks. Ja et loodusel on nagu 16 hooba, millega ta kogu seda arenguprotsessi juhib. Ja vaata parasiitsüsteemi jumalad, ehk parasiitjumalad ongi need, et need on nagu nende noh, juht või on nende hoovade või nende mehanismide vahel. Et nagu parasiitsüsteem tegelikult nagu juhiks seda elu siin planeedil. Ja noh, ütleme, ma nüüd ette ruttavalt ütlenki, et need oleksid nagu loodusenergiakanalid, need oleksid nagu umbes, kus tema mitte ei valitse ka ei määra, vaid määrab parasiitsüsteem. Ja siis on olemas nagu 17. jumal, kes nagu selle kera ümber liigub. Et kui looduses oleks nagu kera ja seal oleks 16 punkti, siis on see 17. on nagu mingisugune liikupunkt, mis kogu aeg ühildub mingi punktiga. Ja selle punkti pealt ta nagu kandib parasiitsüsteemi siit neid hüvesid. Ja see tarkus või info tuli mulle väga huvitavalt välja. Ta tuli välja niimoodi, et ma järsku nägin, et mingi jumal päriselt suri ära. Ja see ei olnud mitte sõjajumal. Me küll näeme, et sõjajumal on surnud. Et ta nagu ei ela. Nagu seal oleks see samune kalm või noh, ütleme, noh, ta oleks nagu maha maetud või, aga ikkagi on kalm näha, et seal on surnud sõjajumal. Aga see tähendab seda, et see kanal on ikkagi kinni loodusisse toimida. Aga läks lahti üks kanal ja see kanal ütleks niimoodi, et seal oli selline jumal, keda ma kutsun nagu õnnistaja jumalaks. Ja mis asi on õnnistus? Õnnistus on tegelikult koha andmine maailmas. Kuidas seda nüüd öeldagi? Ka meeskonnas, kui näiteks mina kiidan heaks, et keegi inimene kuulub mingi meeskonda, siis ma annan talle nagu õnnistuse, annan koha. Noh, tegelikult peaks olla kohaga kaasas käima õigused ja ka kohustused. Samamoodi me kõik vajame kohta maailmas. Ja selle koha maailmas andis meile tegelikult õnnistaja Jumal. Ja nüüd...
Või kui ta kohta ka ei annud. Ei, no ta annab ikka võibolla lihtsalt kehva koha.
Ta annab kehva koha, aga näiteks minule ta ei annud.
Üldse mitte saab andama.
Üldse
mitte. Et nagu üldse ei anna.
Ja vaata seda ma tundsin oma elus. Kus juures nüüd viimased päevad ma nagu tunnen, et mul on koht olemas. Ja mul oli kogu aeg selline tunne, et mul ei ole kohta siin maailmas. Ja õnnistaja jumal, kuidas ta toimibki. Ütleme koht maailmas, defineerime nüüd natuke teise nurgal.
Oota, ma küsin, kas õnnistaja jumal oli see, kes nüüd ära suri või...
Jah, see suri okay. päriselt ära. Et ütleme niimoodi, et maailmas on energiavoolud ja kui sa saad koha, siis siin pannaks nagu mingisuguses energiavoogu. Sinus hakkab elu läbi käima. Aga vaata, kui sul ei ole kohta, siis nagu elu ei käi, mitte miska siit puuduta, siit sa oled nagu, siit nagu mingis mõttes ei eksisteeri. Sa küll füüsiliselt oled, aga sul on...
Sul ei ole kontakti sellest suhtes välismaailmaga või protsessid või inimestega.
Ja, sul ei ole mingit kontakti.
Ma arvan, et nii mõnigi võib ära tunda siin.
Jah, ja ütleme niimoodi, et kui ma ka vaatasin, siis kuna mul ei olnud kohta, ehk see õnnista jumal töötas, siis tema määras, et minul ei ole elu õigust siin planeedil eksisteerida. Ja see kajastus ka tegelikult väga huvitavalt. Iga mats võis must üle sõita, iga mats võis mu vara ära võtta, sest mul ei olnud kohta. Ei, noh, see on lausa parood ja ma olen seda küll rääkinud, aga noh, ma võin ju tuua näiteks sellised näited, et kui ma vahepeal üürisin ühte korterit, noh, see oli suvalises kohas, siis tulid ka mingid parmud, üppasid mulle selga, et miks ma auto pargin muru peal. Saate aru, parm tuleb ja üppab mulle ka selga. Noh, loomulikult siis läksin koridori, siis naabrinaine üppas selga, miks ma pole seda koridori puhtaks pestud. Ja noh, ühesõnaga, sa tunned, et sul ei ole nagu kohta, et sa oled nagu mingi viimane saast. Mm-hmm. Aga see on väga huvitav, et viimased nüüd, isegi päevad, ma ei saakski öelda, et viimased nädalad, ma tunnen, et mul on koht olemas.
Ja kuidas tunde erinevus siis on?
Tunde erinevus on see, et mind nagu aksepteeritakse. No, ma vaatasin ka kasvigi kodus tavaliselt, isegi pereringis, no, ma olin nagu tühi koht, aga nüüd nagu kuidagi arvestatakse või noh, ma olen nagu olemas. Aga see muutus toimus tegelikult planeedi ringvoolus ja sai surma õnnistaja jumal. Ehk ütleme niimoodi, see drop, mis oli selles kanalis, no, kasutame ka New Age mudeleid, chakrad. No, tegelikult mingis mõttes ta sarnanebki, nagu planeedil oleks siis nagu mingis
kas
mõttes...
Kas looduse chakrad oli kinni siis või?
Jah. Mm-hmm. Ja üks chakra oleks lahti. Ja see ongi niimoodi, et ma tunnen, nagu mul on täitsa koht olemas, aga ega see tähenda seda, et nüüd elu kohe lill on. Ülejäänud 15 jumalat on veel rõõmsalt eksisteerivad. Ja... Enne ma vaatasin kogu aeg, et kuidagi on seotud jumala kujud, on kuidagi seotud riikidega. Et no, mis naljakas seos, aga igal riigil on seos. Ja see ongi väga huvitav, et need sakrad nagu on iga riigiga seotud. Ja õnnistaja jumal, no, ma nägin, et on Prantsusmaal. No, ma võin ette ruttavalt öelda, et ma näen, et sõjajumal elab Venemaal, armastuse jumal Saksamaal. Ja kogu aeg ma nägin, et midagi on selle prantslastega. No, kogu aeg nad kummitasid. Aga siis ma sain ka aru, et õnnista jumal oligi Prantsusmaa. Et Prantsusmaal elas jumal, kes määras, kellel on koht ühiskonnas, kellel mitte. See on väga huvitav. Aga ja siis ma sain järsku aru, ka vaata praegu, ka, kui me vaatame neid uudiseid, siis prantslased ja sakslased kuidagi tahavad kuidagi kogu aeg seda Venemaa tupitada. Ja ma saanki aru, seda veab tegelikult Prantsusmaa vedas, sest Prantsusmaa tahtis nagu anda kohta Venemaal, et tal on mingi väga tähtis koht. Aga millegi paras taheti kaotada ära koht kui Ukraina. Ja vaata, kui ma praegu vaatan, siis alateadlikult nagu inimesed, ja nad küll toetavad, aga ikka nagu mingi sisemine soov ära kaotada Ukraina.
Mille alusel näiteks Prantsusmaa üldse andis koha, et mis need kriteeriumid olid, et sa said omal koha ühiskonnas?
Ma arvan, et kriteeriumid, ma lähen nüüd jälle nende iidsetele hingerassidele, sest me teame, meil on me rääkinud, et olid reptikad, putukad ja siis kivikamakad. Ja millegi pärast nendel oli nagu plaan reptikat siit maailmast üldse ära kaotada.
Kas sa väidad, et kõikidel reptikatel kaotati siis kohta, sest mulle tundub, et mitte päris?
Noh, ütleme, ega nad kõikidel reptikatel päris kohta ei saa kaotada. Ma arvan, et kui nad on väga madala tasemega ja teenivad süsteemi, siis on koht. Aga vaata, reptikas on küllaltki, noh, tada vaba olla. Ja nüüd ma sain ka aru, miks nad tahavad Ukrainat ära kaotada. Ikkagi kuidagi slaavlased on seotud kuidagi reptikatega. Ja vaata, kui me ajalugu vaatame, siis ju slaavlased tekisid seal Ukraina aladel. Minu mõttes see esimene slaavlaste kodu on seal piirkonnast. Ma nüüd täpselt ei tea, kus, aga ta jääb sinna kanti.
Aga see nagu irooniline ei ole, et venelased põhimõtteliselt hävitavad seda, kes nad ise on või enda nagu seda algtekke kohta?
Vaata, siin see asi iroonia ongi, et venelane on poluvernik. Venelane ei ole enam pooslaavlane. Vaata, see ju esimene ju vene, see oli ju Kiievi vürsti riik, see oli ju esimene slaavlaste kants. Ja vaata, siis hakkasid, et laavlased nagu palju nema, noh, hardema, noh, ütleme, slaavlastest said venelased, tulid siis veel poolakad, noh, ütleme, kõik need seal endise Jugoslaavia maad, noh, mitte kõik, aga väga paljud, need makedoollased, serblased, tsehid, need on kõik slaavi rahvad, aga ütleme, algne slaavlane on tegelikult seal Ukraina piiridest. Aga kes on venelane? Venelane on tegelikult pesu ehte poluvernik, mitte midagi muud. Sest ütleme, vaata kõik Siber, nad on ju soomugrimaad. Ja vaata, kui isegi vaadata geneetikat, siis põhjavenelane sarnaneb rohkem geneetiliselt soomeugrilasele, aga mitte slaavlasele. Ja vaata, Lõuna-Venemaal on nagu slaavi geen puhtab. Nii et tegelikult ukrainlased on rohkem slaavlased kui venelased.
No, aga sellegi poolest, ütleme, kui nad ei ole täis slaavlased, siis nad ikkagi nagu toetuvad sellele kultuurile. Ju.
Vaat selles iroonia ongi. Ma olen ise vaadanud, et asja iroonia on see, et nad hävitavad oma minevikku.
Just.
Ja millegi pärast slaavlased on küllaltki reptiilsed, ma vaatan. Et seal on, ta on nagu ikkagi selline kalal nagu reptiil. Noh, ütleme, ta on nagu küllaltki ehitatud reptiilselt ülesse.
Mm-hmm.
Ja vaata, siin ongi plaan nagu see reptiilide nagu alg kodu või alg selline impuls ära kaotada. Aga vaata, venelane ei ole enam puhas, ta on seal nende soomeugrilaste ja väga paljude seal veel, noh vaata, Tsingis Khan käis üle, väga palju seda mongoli geent on ja see oligi, see tegelikult, kui me ütleme jumalate seisukohast, siis Prantsusmaa mingis mõttes otsustas, et Ukraina kaab. See oli otsus. See oli jumalate tahe. Aga tänase seisuga on selline olukord, kus jumalad ei saa enam otsustada, kellel on eksisteerimisõigus, kellel mitte. Ja see on probleem. Ja vaata, seda ma näginki, et see oli väga huvitav, kui ma vaatasin, et ainujumal, ta liikus Prantsusmaa kohalt mujale. Kõigepealt ma nägin, et see kanal puhastus. Siis oli mul küsimus, kuhu ta liikus. Ja alles eila ma sain teada, kuhu ta liikus. Nüüd ta ühendus ennast ühe teise riigiga. Ehk ütleme, ainujumal on nüüd sünkroonis. Ehk ta nagu see punkt, mis liigub, ta liikus teise riigi peale. Ma võin öelda strateegiliselt väga loll samm. ma mõtlen, no sõjaliselt. Seda ei räägi Hannes. Hannes nagu nii sellest aru ei saa. Aga see on nagu looduse vaatevinkel. Ta liikus arvaka ära kuhu. Koha mõtta riigi. Ütleme, et ta liikus soosingu jumala peale. Vaata, üks asja on koht. Koht on nagu, sa eksisteerid. Sul on nagu õigus olla siin. Aga soosingu jumal tähendab seda, kui palju siin toidetakse. Vaata, kui ma ennem nagu ütlen, et koht siin pannakse nagu energiavoogu, siis soosingu jumal, sa oleksid nagu mingi sõlmpunkt, mingi kas informatsioon, võibolla energia, sa oled nagu sõlmpunkt, mingis mõttes kese, mingis mõttes juhtimine, et sinust nagu käivad nagu erinevad teed läbi. Ja vaata, kuna sinust käivad erinevad teed läbi, siis sa saad nagu erinevat energiat, sul toimub nagu reaalne suhtlus teiste osadega. Ja ma arvan, et see soosingu jumal aktiviseeris süsteem sellepärast, et nad ei saa enam Ukrainat ära hävitada. Aga nüüd nad tahavad, et nagu keegi suhtleks Ukrainaga, nagu isoleerida. Ja muideks seda ma tunnen enda seast ka, mul on koht olemas, aga nagu üritatakse teha must ring ümber, et keegi muga ei suhtle, et ma oleks nagu heidik. Ja noh, isenest ma mõistan küll, miks parasiitsüsteem sellise sammu tegi, et ta ei saa enam kohta kaotada, aga ta saab nagu eirata. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mis riigi peal ta läks, sest vaata, ma visuaalselt ei näinud. Noh, raske on tajuda loodust siin inimkehana, sest inimkeha ei võimalda tajuda nagu loodust, sest ta loodus on ikkagi liiga kõrge inimese jaoks. Aga ma tuletasin selle välja ja tuletuskäik on väga lihtne. Nüüd ma esitan teile küsimuse. Kelle soosingut me alati soovime? See on üks riik.
Aa, sa riiki mõtled, mitte mingit inimest või?
Jah, kuigi tegelikult peaks olema, puhas riik peaks olema rahvusriik. Sest minu meelest, kui, vaata, Prantsusmaa on selles suhtes tugev riik, ta oli tugev jumal, prantslased riik, ta on rahvusriik, ta oli tugev, tõesti. See jumal oli tugev ja ta oli piisavalt suur. Aga see jumal ei ole tugev. Ta on ka rahvusriik, aga ta on väga väike. Nii et mõelge, kelle soosingut inimesed alati alateadlikult soovivad. Ja samas vihatakse seda.
Ma ei tea, USA.
USA ei ole see... On olemas üks rahvas, välja valitud rahvas, kelle soosingut alati soovitakse.
Aa, sa nagu juutides praegu.
Juutid, jah. See on Iisrael. Nii et tegelikult ainujumal läks Iisraeli. Ja vaata, see ongi väga huvitav. Mingis mõttes, jah, kui me vaatame inimesi, nad vihkavad juute, aga nad ei saa ka ilma juutideta.
No, nii palju kui mina tean. Mingisuguseid juute, kas või Eestis või oma tutusringkonnas on ja siis kõik võivad need klatsida, aga kõik otsivad nende heakskiitu.
Jah, ja see ongi
nad vihkavad, kadestavad ja nedasi, aga nad poevad samal ajal.
Jah, nad poevad. No see on kasvõigi niimoodi, et noh, ma seal Vormsis olin ka. Noh, ma ei tea kuidagi, noh, ka seal üks parm. Ma ei mäleta, ma ei öelnud mitte midagi kehvasti juutide kohta, vaid midagi tuli jutuks juutidest. Siis see seb ka kohe tähtsalt. Tead, et mul on ka juudivärn. See on kuule, kas sul on emapoolne või isapoolne? Ei, isapoolt oli juut. Siis ma ütlesin, tead, et sa ei ole juut. Sest juutus käib läbi ema. Aga see on nii veres. Muideks isegi üks arengu maagides, see, kes käis siin ju ka meil Nõmme raadios, see oli Nool. Nool ka lihtsalt otsustas ühel hetkel, et hakkaks juudiks. Ta lahkus pagalusest. sest tema avastas, et tal on ka kuskil isa on juut, aga noh, selle kohta ma ütlen kallikesed. Teie ju võite kujutada ette, et te olete juudid, aga juudi kogukond ei võta teid omaks. Ja see on tegelikult inimeste alateadus, nad tahavad olla juudid. Oi, ma mäletan üks kasiino omanik ka, see oli venelane, see ka jälle kilkas, et ta on juud. Nii et tegelikult inimesed alateadlikult poevad juutidele, sest nad teavad, et see Egregor või see toit või ütleme see soosing tuleb läbi Iisraeli. Ja vaata, miks ma nüüd ütlen, et Iisrael, vaadake, kui väike, kui ta riigin on. Et see jumal on kuidagi päris niru. Sest vaata, kui me vaatasime nagu seda õnnistaja jumalat, noh, Prantsusmaa on suur, ta on ikkagi domineeriv riik, ta on tugev, siis Iisrael, ta on ju tegelikult väga väike. Ja
nad on küll väike, aga ometigi samas väga suur.
Ei no, sest tal on ju see jumal, aga see jumal on väike. Ja vaata, me ju teame, et Iisrael on ju see, mis tal eraldat, on nüüd väga väiksed maalad. Ta ju ise ju vallutas Jordaaniast juurde neid.
Aga vaata, kui sa räägid siin sõlmpunktidest ja sellistest, et on olemas nagu mingisugused keskused, millega abil kontrollida. Võtame niimoodi, et noh, Iisraeli selline lobitöö, välispoliitiline lobitöö. On toimib nii hästi, et sisuliselt Bideni administratsioonis, need on, kes seal on, kõik on ju juudid tegelikult. Et seda on nagu osad inimesed on välja toonud, et kui palju on nagu juutide osakaal Ameerika presidentide administratsioonides, noh, Bidenis oli, ma ei mäleta täpselt numbreid, aga need olid nagu, noh, enam, väga tugev enamus, siis meediatööstuses tohutult, ütleme, kui me räägime sellised suuremad meediaüksused, noh, CNN näiteks, ütleme, just seal juhtkondades tohutult, mis tähendab informatsiooni kontrollimine, igal pool nagu selline välispoliitiline noh, lobi ka, me ei räägi ainult USA-st, vaid üle kogu Euroopa, ütleme Iisraeli töö on seal nagu tegelikult tohutult mastaapne. Nii et ma võin öelda, et Iisrael on kõige parema igasuguse välispoliitilise lobi ja igasugus sellise manipulatsiooni peal üles ehitatud, et see on nagu kõige, selle koha pealt kõige efektiivsem riik. Ja mis moodi, et ta toimib, ongi niimoodi, et ta paneb ise ennast mõnes mõttes nagu teiste riikide juhtkondadesse, ehk siis ta tegelikult sõlmpunkte haarabki. Ehk siis kui kusagil on mingisugune oluline sõlmpunkt, kus saab kontrollida, määratleda, organiseerida, kas no, kuidas liigub informatsioon, mis otsuseid tehakse ja nii edasi, siis ma ütleks seda, et Iisrael on nagu kõige efektiivsem sellepärast. Et ega ilma aegu vandenuteoreetikud ei ütle, et tervet maailma juhib rahvusvaheline sionism. Mis on mingisugune Iisraeli juudimeelsus on ju. Et tegelikult neil on mingil määral õigus, et nad on selles töös kõige efektiivsemad ja nendel on mõnes mõttes eluliselt vajalik, sellepärast vaata, kui palju näiteks Ameerika Ühendriigid annavad raha, relvi Iisraelile. See on nagu tohutult, sisuliselt on, Iisrael on muutnud USA enda jaoks peremeesriigiks. Noh, ütleme, ma ütleks, mõnes mõttes isegi, ma ütleks, Iisraeli pealt ma imestan. Prantsusmaa oleks nagu lihtsalt riik, aga Iisrael, kurat, see on nii efektiivselt töötab enda manipulatsioonikanalite kaudu, et ma lausa imestan, kuidas nii efektiivselt saab üks riik töötada.
No, minu esimene pakkumine oli ka USA, aga kui USA ongi nagu, kuidas ma ütlen, läbi imbund sellest juudikultuurist, siis ega see pakkumine mööda ei olnudki.
Jah. Et nüüd ütlemegi, nüüd läks sinna, ainujumal läks sinna sektorisse ja mida see tähendab? See tähendab seda, et sõlmpunktide struktuuri hakatakse muutma. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et need, kes olid valitsuses, võivad kaduda, tekivad uued.
No valitsus. Meil juba on mingid valitsuskriisid siin.
Jah, valitsuskriisid juba on. Ja vaata, väga huvitav oli ka ju, kui ma vaatasin meediast järsku, oli üks Delfis artikkel, kus seal mingi vene, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, vaid teatas, et Macron, Schulz ja siis veel mingi Itaalia, et need on ilusti Venema käpikud, et nemad teavad, mida venelased tahavad. Aga see on nagu kompromiteeriv info, see oleks nagu, nagu nende tähtsus maha võtmine, sest keegi on otsustanud, et keegi muu hakkab sõlmpunktiks. Ja minu mõelest see ongi see, mis nüüd hakkab muutuma, ehk sõlmpunktid, ehk ütleme tähtsad olulised või arvamusliidrid. Ma ütleks, et nad nüüd juhid oleks, aga nimetame neid arvamusliidriteks, et arvamusliidrid nagu muudetakse. Ja noh, selge on see, et noh, ma kahtlustan, et seal, kus on ainujumal, sinna paneb loodus oma jõu, ehk nüüd hakkab see lahing toimuma Iisraeli Egregoris. Aga miks ma ütlen, et see on nagu vale strateegiline otsus, sest Iisrael on nõrk. Ta on küll väga tähtis, aga ta on väike. Vaadake, kui väike riik ta on.
No mis siis? Mis vahetada väike?
Jõutude võitluses ei oleks mõistlik. Jõutude võistluses oleks, näiteks praegu oleks mõistlik panna Hiinasse. Hiina on suur, tugev.
Kas sa eristad kuidagi nagu jõu ja valguse nurga selle koha pealt, et ta nagu valguse nurga pealt oleks efektiivsem, jõu nurga pealt ebaefektiivsem, midagi sellist?
See ongi, et ta peaks jõu pealt minema, sest valgus on nendel väga nõrg koht. Valgusega nad saad looduse pealt peksa. Et see muudatus nüüd toimub, kuna ta on värske nihe, siis ega ma ei oska siit suurt ette ennustada. Ma täitsa iseenest huviga jälgin, mis muudatused nüüd toimuma hakkavad. Aga kuna meil jäi nüüd valguse peale jäi jutt, siis ma esitaks teile küsimusse. Kuna meil on neli mina, siis me võiksime öelda energia, võim, tervis, ja tarkus, mida loodus annab tasuta? Üks asi on see, mis on loodus järgi kõikidele tasuta kätte saada.
Tervis ilmselgelt ei ole, sellepärast, et väga paljud inimesed on väga haiged.
See on tarkust.
Just nimelt.
Ammuta üks kõik, mida vaata, sa tegelikult teeb, mis on väga huvitav. Meid on nagu kuidagi dresseeritud nagu aru saama, et tarkuse saamiseks peab siis kas nagu pöörduma mingisuguse autori poole või teadlase poole või kooli poole või mingisuguse arvamusliidri poole. Tegelikult täpselt sama hästi sa saad kõik lihtsalt elu jälgides. Kui sa lihtsalt teed sisemisel tööd, see lihtsalt tuleb iseenesest, nii et ei ole mitte mingisugust probleemi. Kui sul on mingi sügav mõttelisus olemas, et sa hakkad nagu asju sügavamalt jälgima, see tuleb täiesti iseenesest.
Ongi, valgus on tasuta. See on kõikidele kätte saada. Ma räägin nüüd looduse järgi. Energia on looduse järgi sisemine töö. Mida rohkem me areneme, seda rohkem energiat. Võim on väline töö. Mida rohkem sa väliselt töötad, seda rohkem võimu sul peaks olema. Ja antus on keha ehk tervis. Sul antakse tervis. Kui sa selle ära laristad, siis on kõik. Aga vaata, nüüd on üks väga huvitav asi. Parasiitsüsteem on inimkirjutajas valguse viinud ära sisemaailma ja astraali. Ehk ta muutnud energia ja võimu tasuta. Et ta on teinud ihke, kus saaks nagu tasuta energiat. Iga üks võib ammutada energiat, kuigi siin on väike aga. Ta on tehtud tasuta, aga siis on pandud üks tingimus sisse. Kes saavad seda tasuta kasutada?
Ma eeldan, et reptikad neid vist ei ole.
Just nimelt. Ja praegu tekid selline loll olukord, kus mina, Hannes, selleks, et saada tarkust kätte, pean ma tegema sisemist ja välistööd, et saada tasuta asju. Ja vaata praegu ongi niimoodi, et loodus korja para valgust. Ja vaata sellepärast põtlengi, et valguse peale minna on väga rumal, sest tegelikult süsteemil ei ole valgust. Nii et jah, vaata, kui Iisrael nagu töötab küllaltki valguse pealt, aga tegelikult ta ei tööta valguse pealt. Ta töötab nagu ainelisuse pealt või ta on nagu selline fundamentaalne.
Nagu ometigi ei saa ju öelda, et juhtidel ei ole kas vähe võimu või midagi sellist, et mingit valgust neil peab olema ju.
Jaa, nendel on valgust, aga ma arvan, et see valgus mingi hetk kaotavad ka nemadki. Muideks ma võin veel nii palju, kui ma veel vaatasin seda struktuuri, sest ütleme niimoodi, et reptikad on mingis mõttes antireaalsusbaasilised, ehk valgusbaasilised. Seal asub, selles sektoris asub sõjajumal, siis seal on see sõjajumal, siis on see tiilijumal, paaritaja ja seitejumal. Kui ennem elas see ainujumal nagu kivikamakate sektoris, ehk see on energia, siis nüüd ta liikus putukate sektorisse. Ehk, miks ma jälle ütlen, et ta on väga rumal samm, ta tuli nagu maalt, vaata kui kivikamakad oleks nagu maa all nähtamatud, siis ta tuli nagu nähtavale, mis on ka jälle strateegiliselt väga vale samm. Ta küll panustab valgusele, aga valgust tal ei ole. Valgus mingis mõttes korjatakse praegu ära. Aga ma saan aru küll, miks ta seda panustas. Ta arvab, et valgus on tasuta endiselt. Tuleb üks hetk, kus tõesti valgus korjatakse ära. Ka sinna pantakse mingit, noh, ta on küll tasuta kätte saadav, aga seal on mingid väiksed tingimused tulevad. Nii et meie elu hakkabki, noh, nüüd nagu teise takti keppi järgi käima.
Mis sa ennustad, kas see on selline püsiv muutus vähemalt mingiks ajaks või see on nii, et umbes järgmine nädal on jälle teist moodi?
Järgmine nädal ei ole. Ütleme niimoodi, et kui see jumal sureb, siis liigub ainu jumal järgmisesse kohta.
Oota, aga täpsustaks korra üle selle, et mida see siis süsteem siis tähendas sisemise töö tegijale? No minul on küll selline tunne, et teed nagu sisemistööd, teabmisi valgus, ei ole nagu mingisugust probleemi, kui midagi vaja teada, siis alati saab. Lihtsalt natukene teed ja nii edasi. Aga ma ei tea, energiaga on küll vahel, et ega tead, see teo tahe ei ole ikka nii nagu võiks. Kui ma ikkagi võrdlen teistega, siis minu teo tahe on ikkagi nagu kõvasti väiksem.
On ja minu on ka soja sunnid. Ma teen sisemiselt kõvast tööd, aga energiat ei ole. No ei ole, no. Sest energia oli viidud kuskile mojale.
Ühesõnaga, et see, et sisemise tööga sai energiat, see nagu ei kehtinud. Praktikas ei kehtinud. Teoreetiliselt kehtis ainult, okei.
Jah, ma rääkisin loodusseisukohast, aga praktikas oli energia viidud tasuta, võim oli viidud tasuta. Praegu iga mats võib ju võimule pääseda, kelle rohkem nuts on. Et see on tagurpidi ja vaata praegu loodus ja hakkab neid asju paika tõmbama. Ja vaata, ma ennem rääkisin krakkidest. Ta korjab ära krakke, aga krakkid on valgusolendid. Ja noh, päris hea mitu krakki on juba lahkunud. Aga noh, see on võibolla mingi järgmise saate teema nendest krakkidest. Aga selge on see, et jah, nüüd need jumalad muutuvad. Ütleme, see meie häälestus kõik muutub. Ja arvatavasti see sõda on niimoodi, et mingi aeg on see looduse parasiitsüsteemi vaheline võitlus läbi Iisali, kui loodus võidab, ehk jälle selle, see jumal kukub, siis ta jookseb ainu jumal järgmises sektorisse. Nii et see mina nimetaks seda puhastumiseks. Ja ma arvan, et see puhastumine võtab veel päris palju aega. Ja ma arvan, et noh, hea kui sügiseks on see jumal ära surnud, aga me ei tea iialgi parasiitsüsteemi liigutusi, ta võib liikuda. Aga ma olen panud tähele, et ainu jumalale meeldib väga liikuda suure jumala spektris, sest ütleme, suure mina spektris, sest vaata, see õnnista jumal on nagu nulli, nullis asub suur mina, siis see, ütleme, soosiku jumal on ka suur mina, aga ta on siin poolsuses. No, mina näiteks oleks soovitanud tal minna astraali suurte minasse, aga see on tema otsus. Ja arvatavasti, miks see ainujumal nüüd liikus nullist välja, sest vaata, nullis oli enne neli jumalat, nüüd jäi kolm jumalat. Just ta tunneb, et tal on käed seotud, et ta läks nagu järgmise sektorisse, kus oleks nagu neli jumal. Aa, ma tean, antireaalsus, sest ta ei läinud, sest sõjajumal on ka seal kuidagi... Noh, näiliselt surnud sisult pitte. Ja tegelikult tal ei jäädki muud üle kui siinpoolsus ja astraali minna. Aga ma arvan, et astraali to hoiab kui oma silmad ära, et tal vist ei jäädki muud sammu kui minna tulla siinpoolsusesse. Ja noh, nüüd hakkavad siis, kui ennem nagu prantslased mängisid rolli maailma kujundamisel, siis nüüd hakkavad juudid mängima rolli. No päriselt. Vaata, ma võin nüüd öelda, vandeteoreetikud küll ennem rääkisid, et noh, juudid mõjutavad maailma. Nad alles hakkavad mõjutama. Ja loomulikult, kui nad nüüd mõjutama hakkavad, siis ma võin öelda, et pugemine juutidele läheb veel tugevamaks. Muideks, ja vaata, selle Ukraina sõjaga on väga hea, et see Zelenski juut on.
See sobib.
Sellepärast, et Putin ei ole juut. Ja kui võimul on praegu juutide jumal, no sa ei saa juuti jumala vastu minna ju. Mm-hmm. Nii et see tegelikult muudab väga palju seda sõja olukorda. Sa ei saa ju, no. Vaata ennem sa oli nagu Prantsusma dikteeris, sa ei saa nagu prantslaste. Vaata prantslaste nagu midagi ütlesid, määrasid, sa ei saa vastu minna. Aga nüüd sa ei saa juutidele vastu minna. Võt nii, siis sellega teema lõpeb, aga ennem selleks, et me saadetaks lõpetada, võid ma räägiks nüüd meil ühest väga huvitavast asjast, mis nüüd tuli välja ja mul oli see täiesti üllatav. Üllatav oli see, et kuna see muudatus toimis, siis ma tean, et valgus koosteb 13 osast. Siis tänaseks ma avastasin, et energiat, baasenergiat on 8. Ja need jagunevad aineks ja võnkumiseks. Ja ma teadsin, et parasiitsüsteemil haldab ainult 7 energiat 8. Ühte energiat ei halda. Ütleme, energia toimub, energia on nagu ainelises kujus, ja siis ta on ka nagu väljalises kujus. Ainelises kujus ma olen näinud kogu aeg, et ta on mingisugune kristalliline aine, mida armastatakse süüa. Ja vaata, New Age ka räägib kristallilisest ainest. Siis on aine, mida ma nägin, mida ma kutsun plasmoosiks. Ta oleks nagu selline elav või no, ta on huvitav aine. Siis ma nägin triitiumit, mis on selline sädele, täpid, nagu valgusaine. Ja siis on veel üks aine, nagu kiududest koosteb, kiudaine. Seda üldiselt süsteem haldab. Aga on võnkumised, ehk me nimetaksime baassagedused. Ja esimene sagedus on kandev sagedus. Kandev sagedus on see, mille peal me toetume. Mis on nagu aksepteerida. No, see on nagu argument. On mingid asjad, on mingid argumentid, mis loevad. Siis on olemas suhtlussagedus. See on see, kuidas me suhtleme. Noh, ühiskonnas peab suhtlema läbi seksi ja vägivalla, see on suhtlussagedus. Siis on ka toitesagedus, millest me toitume. Ja nüüd on neljas sagedus, mida parasiitsüsteemis ei ole, aga looduses on. Ja see on töösagedus. Ja vaata minu meest, kui ma selle...
Vaat, see ongi see 8. Või? See ongi see 8.
See ongi see 8. Ja parasiitsüsteem ei jaga. Vaata, parasiitsüsteemis ei ole töö tegemist.
Aga mida siis inimesed teevad seal?
Jah, ütleme, tööd küll tehakse. Aga tööd ei tehta selleks, et luua midagi ilusat. Vaata, meiga arengumaangid oleme ka selles suhtes natuke napakad, sest kui meil on vaba aeg, me saame kokku, mida me teeme? me hakkab midagi tegema, ehitama, looma hüvesid. Aga mida teeb ühiskonna inimene, kui vaba aeg?
No keskmiselt juuakse, tarvitatakse mingisuguseid
aineid.
Ma ei teagi, võibolla osad käivad kuskil kontserditel.
Ja, sest ütleme niimoodi, et ühiskonnas töö tegemist ei ole. Ja töö tegemisel on alati põhjus. Tööd tehakse selleks, et saada süüa toitu. Tööd tehakse selleks, et suhelda. Vaata, mõnede jaoks on töö tegemine suhtlus. Ja mõnede jaoks on töö tegemine selleks, et olla kõva mees, tugi. Mitte kunagi tehta tööd selle nimel, et midagi ilusat luua. Vaata, isegi äri maailmas on ju postulaat. Mis asja on firma? Firma eesmärk on defineeritud kasumi teenimine. Kasumi teenimine. See on sama himu. Looduse järgi peaks olema firma hüvede loomine. Vaata, kui me suhtuksime niimoodi, et ma loon firma, et selleks luua hüvesid, muutuks kogu majandus keeraks pea peale. Me ei toodaks enam sitta. Sest vaata, kuidas praegu tootmine toimub. Me teeme mingi asja valmis, siis üritame selle pähe määrida. Me teeme sama himust.
See ei ole isegi füüsilist asjadega, see on ka mingisugused, ma ei tea, jutumärkides vaimsed nõustamised ja nii edasi, siin nimesi ei hakka mainima, aga...
Ja, nad ei tee selleks, et inimest tervendada.
Ja, et parem oleks midagi.
Nad teevad selleks, et etendast hea mulje, raha saada, kõiki muid sellised asju. Ja siis ma sain ka aru, et ka inimestest, vaata, mina tegin selle maagi arengu maagi selleks, et luua parem elu. Ja mitte keegi uskud, et see ei saa võimalik olla. Kes leidis, et ma tegin selle sekti selleks, et naisi sebida?
Kes see loll teeb midagi sellist, et ta tahab mõtleb teiste peale, mitte ainult isenda peale?
Jah, seda ei olegi süsteemis. Ja siis ma sain ka aru, inimesed ei mõistagi seda. Ja siis ma avastasin, et kui sa oled töösageduses, siis nagu parasiitsüsteemi saa sulle ligi, teda ei eksisteeri seal lihtsalt. Nii et kui sa tahab midagi luua hüvesid, siis ei saa parasiitsüsteemi seal eksisteeri. Ja see ongi. Ja ühiskonnas ei olegi töö tegemist. Vaid jah, tõesti sa pead tegema tööd, sest sa ei saa hüvesid. Aga see on lihtsalt nagu sund olukord. Sa ei tee tööd sellepärast, et luua mingi hüve. Sa teed selleks, et midagi saada või...
No keskelt keskmist inimest vaadata, kuidas tema tööl käib, siis ma arvan, et enamus inimesi ei naudi oma tööd üldse. Nad ei näe sellel asjal mingisugust kõrgemat eesmärki peale lihtsalt selle, et ta saab omal raha ja eluks vajalikud asjad ja meelelahutust.
Ja vaata, see põhjendab ka ära, et kui sa teed tööd, sa teed midagi. Ja kui sa ei... Vaata, ma olen alati öelnud, kui sa midagi lood või teed, ta tuleb hea asi, aga nii kui raha tood sisse, kõik rikub ära. Ja tõesti, kui sa tõesti teed midagi selleks, et luua midagi ilusat või tõesti asjalikku, siis tekib. Aga nii, kui sa paned kasumi või raha või saamõimu sisse, kõik läheb metsa.
Ei, no see kasum võib seal sees olla, aga ta ei tohi eesmärk olla. Sa ei saa ju täiesti nullist ka ju ilma igasuguse, kuidas ma ütlen, et sa ainult annad ja mitte midagi vastu ei tule, aga see on ka absurdikas.
Ta on absurdikas. Aga vaata, kui sa keskendud juba saamõimusse, siis
ei, ma räägingi, et see ei saa eesmärk olla.
Näiteks mina teen neid vaimseid teooriid, vahet pole, kas mulle makstaks selle eest või maksta. Ma teen ikka. Kas suhtutakse säästi või halvasti, ikka teen. Aga vaata, ta nagu tekib ja hea, hüve, tegelikult inimesed saa ühest asjast aru. Meil on vaja hüvesid, mitte raha. Ma loon hüved.
Mõtlema valemiskoht natukene.
Tegelikult tänase seisuga on mul hüved olemas. Ma ise ka siin eila mõtlesin, mul on tegelikult kõik vajalik olemas. Ma elan tegelikult. No ja loomulikult ühiskonna seisukohast, öeldakse, mis sul on mingisugune... kahetoaline korda. Vaata, siin korralikul mehel on ikka maja või. Aga see on kõik poosetav. Aga see, mida ma vajan eluks, on ju kõik olemas mul. Isegi naine on olemas. mul ongi kõik olemas. Sest ma loon hüved. Jah, kui ma niimoodi ütlen, raha mul nagu eriti ei ole, aga mul on hüved. Teistel on raha, aga hüvesid ei ole. Noh, sellega veel. Ma arvan, et täna siis selle saate ka lõpetan sellega, aga ennem lõpetamist tahaks veel üle toonitada suvist kokkukat, et see selle aastane suvine kokkukas toimub 22. 23. 24. juulil. Kuna kõik on kallimaks läinud, siis ma tahan öelda, et jälle 60 eurot.
Ta algab siis 22. Pigem õhtupoolikul.
Reedel, jah, ja. Õhtul. Ja see raha on täpselt selle eest, et mida ma ostan kaupa. Seal sees ei ole minu tööraha. Seal sees kõik, mis mina ise loon. Sinna ei ole raha sisse pantud. Sest vaata, see on nagu selline sund olukord, et kui ma võtan midagi ühiskonnast, siis ma pean maksma. Aga kõik, mida ma ise loon, ma võin seda tasuta luua. Noh, ma tean küll, et kui ma teen näidendi, siis korralik ühiskonna inimene küsib selle eest juba hea tutsu. Kui palju on, kui sa teatrit lähed vaatama, kui palju see maksab?
Ma ei tea, olen teatrist mingi paarkend euri rohkem.
No, juba sealt saaksin paarkend euri, noh. Juba majutamine. Oi, ma saaks päris hea summa, kui ma hakkaks iga enda liigutuse eest tegema. Aga noh, see selleks. Ma olen hüvede looja. Ja vaata,
okay, räägi siis, mis hüvesi sa lood.
Söök on.
Mm?
Söök on. Mm-hmm. Tasuta loengud. Tegeletakse inimestegi ilus koht. Nautida saab, ujumas käia. No ühesõnaga, kui inimene sinna tuleb tulla mõnus, kõik ütle, et siin on nii hea mõnus olla. Ja noh, kes on tulnud üldreeglina, nad tahavad jälle tulla.
Mm-hmm. No ühesõnaga, saab oma jagu mõtteainet nendest loengutest ja niisama ennast hästi tunda.
Ja, ja saab suhelda ja käe katsuda ja midagi vaadata. Ja noh, et praabi piletid soovitan varakult ära tellida, et mu sisemine hääl ütleb, et see aasta kuidagi ei tule palju rahvast. Aga ma teen teda ikkagi, vaatamata sellele, kui palju rahvast tuleb või kui palju rahvast ei tule. Mina jätkan endiselt.
Selge. Kas sellega siis täna lõpetame või on veel midagi?
Tead, ma arvan, et täna lõpetame ja eks järgmine saade räägime siis võibolla natuke valgustest ja no, mul siin veel teemat on, millest rääkida.
Aga selge. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani.